Der er så meget, vi ikke er nødt til, skrevet af Thomas Sjødin og udgivet på Bogedals forlag. Del 9. I det sydøstlige hjørne af mit kontor står der en alt for lille sofa. Møblet er vores gennem tiden dårligste impulsindkøb, og vores eneste forsvar er, at det gik meget hurtigt. Da sofaen, som i udstillingsvinduet så ret nydelig ud, havnede i vores store hus, blev den på et øjeblik forvandlet fra nydelig til kikset. Siden har den bevæget sig lidt rundt i huset i nogle år, og nu er den så endt i det værelse, hvor jeg forventes at arbejde. Da jeg engang tog en lille middagslur på sofaen, opdagede jeg, at den yderste bog på min bogreol, Thomas Mertons Brandpunkter, var kommet til at stå sådan, at det eneste, man ser af omslaget gennem bogstøttens buede hul, er Mertons højre øje. Merton er verdens mest kendte trappistmunk, og i min verden den mest disciplinerede, den mest hengivende, og frem for alt den mest menneskelige af de åndelige kæmper. Han stod som 53-årig, og hans udgivende dagbøger fylder næsten 2.000 sider. Jeg læser mig langsomt igennem dem. Det må tage sin tid. Det er åndelig bremsevæske. Hver gang jeg indretter mig i sofahjørnet med et tæppe og en fodskammel for at læse eller hvile, møder jeg dette blik, Thomas Mertons øje. Man kunne tro, at en mand, der underkaster sig den hårdeste form for åndelig disciplin, ville have et strengt og krævende blik. Havde han haft det, ville jeg for længst have byttet rundt på bøgerne på reolen. Hans blik er ganske vist bestemt, men det er mest forstående. Jeg taler gang imellem med Merton, fortæller ham, hvor ufokuseret og overfladisk mit liv er i sammenligning med hans. Så smiler han bare til mig, men han siger ingenting. Han bare ser på mig med det milde øje. Den 20. juni 1966 skrev han i sin dagbog om, hvor let det bare er at kaste sig ind i en masse, som er i bevægelse. Bliv en del af den trafik, som ikke er på vej nogen steder hen, som beskæftiger sig med opdigtede formål. Det aktive liv kan i virkeligheden være det mest passive af alle. Man drives ganske vist enkelt fremad. Flyttes, føres, kastes rundt med, skriver han. Der er gået mere end 40 år, siden disse ord blev skrevet. Men når jeg denne blæsende morgen møder hans blik, så ved jeg, at vi er mange, som kæmper med præcis det samme i dag. Kontakter, meninger, udfordringer, krav og behov er vokset frem i en strid strøm, så strid, at man kun når at svare på det mest akutte, og ellers forsøger at holde hovedet oven vande. Det langsigtede og retning drukner i alle detaljerne. Det liv, man gerne vil leve, må vige for det, man er nødt til at gøre her og nu. Og, som jeg ser det, er der kun én vej tilbage. Tilbagevendende pauser med stilhed og eftertanke. Jeg lægger bogen fra mig, lukker øjnene og søger det blik, som jeg ved, Thomas Merton hver dag søgte og mødte. At hviske det vigtige. Jeg er vokset op i et ret højrystet religiøst miljø. Når man skulle sige noget vigtigt, hævede man stemmen. Når det gjaldt livet, råbte man. Ikke alle, naturligvis, men mange. Jeg tror ikke, jeg direkte har taget skade af den høje stemmeføring. men er alligevel glad for, at der er blevet skruet væsentligt ned for volumen i årenes løb. Råb har med afstand at gøre. Hvisken udtrykker og skaber nærhed. Har man noget vigtigt at sige, synes det at være mere effektfuldt at sænke stemmen end at hæve den. Og når vi taler sammen om de rigtig afgørende spørgsmål, dem i grænselandet mellem liv og død, har vi næsten kun hvisken tilbage. Det sker, at jeg får breve fra mennesker, som gerne vil overbevise mig om noget. De mener, at jeg burde tro mere på det, de selv brænder for, og at jeg burde være tydeligere, skarpere, mere radikal. De har sikkert et anliggende i det, i det de siger, og det er egentlig ikke deres synspunkter, jeg har svært ved at klare, men tonelejet i brevene. Disse propagandabreve har nemlig ofte det til fælles, at skrifttyperne er store. Teksten er både fed og kursiv, og nogle gange er store dele af brevet derudover forstærket med en skrigende farve fra en markeringspen. Der er sjældent meget luft på papiret. Hver centimeter er udnyttet. Jeg læser ikke sådanne breve. Jeg vil gerne tale med mennesker i en almindelig omgangstone. Særlig vigtigt bliver stemmelejet, når samtalen handler om tro. En af Bibelens mest følsomme samtaler, den mellem Jesus og Nikodemus, foregår om natten, mens alle andre sover. Jeg tror ikke tidspunktet var en tilfældighed, og mon ikke samtalen foregik på grænsen til det hviskende. Hvisken er kærlighedens og hemmelighedernes sprog. Og når jeg læser den urgamle bog, får jeg indtryk af, at det er i de kategorier, troen hører hjemme. Det er ikke i de højrystede tv-debatter, samtalen om tro udspiller sig i vores samfund i dag. Den drukner lidt i bruset, men den er der. Og den eneste måde at høre den på er at komme hinanden helt nær. Et af mine stærkeste åndelige minder har netop sammenhæng med dette. Jeg befandt mig på en længere retræte i franske Trosly, den mærkeligste by, jeg nogensinde har besøgt. Byen rummer et kommunitet, hvor mere end halvdelen af medlemmerne er udviklingshæmmede i en eller anden grad. Hver aften fejrede vi messe sammen, og om dagen lyttede vi til byens grundlægger, Jean Valier, der nu var godt oppe i årene. Hans tema var fred. Han talte tøvende og stille, og når han havde sagt noget, lagde han hånden over munden et stykke tid, som om han ville stoppe alle de ord, der risikerede at løbe ud i farten. Jeg har sjældent hørt en stærkere tale, så lavmælt og ikke manipulerende. Jeg husker ikke præcis, hvad han sagde, men jeg husker, hvordan han hviskede det vigtige med fingeren som en vagtpost over munden, og lokalet vibrerede af kærlighed, håb og tro. Imod alle odds. Efter mange års adskillelse mødtes vi igen i sidste uge, min gamle ven Odd og jeg. Vi mødtes mellem høje bjerge i det norske Telemark. Odd og hans familie kom rejsende fra Bodø, hvor han er præst i den norske kirke. Vi konstaterede, at årene var gået. Odd er omtrent sådan, som hans navn lyder. Lille, hurtig, intens, stærk og uforskammet veltrænet. Han er en glædespreder, på trods af, at han er et menneske, der har befundet sig længe i et næsten totalt mørke. Han er en af dem, der ved, hvor vanskeligt det under tiden er at leve, men alligevel smiler. Det, som har gjort mest indtryk gennem årene, har været hans varme og inderlige tro. Han lever virkelig op til udtrykket imod alle odds, hvis jeg må bruge dette ordspil. Vi fik kontakt med hinanden, da Odd skrev til mig og fortalte, at han og hans kone havde mistet 2 af deres 3 børn. Han fortalte om, hvordan alle glansbilleder af livet og Gud var blevet splintret i stumper og stykker. Han skrev om, hvordan alt krakelerede. Et barneliv, et samliv, et gudsbillede, et selvbillede. At han havde gjort Jobs ord til sine egne. Da jeg ventede på lys, kom der mørke. Og at den dag, de mistede deres andet barn, var der noget inden i ham, der også døde. Den selvfølgelige, uprøvede og ureflekterede tro. Hans liv blev som den dybe dal mellem de høje bjerge, hvor vi nu mødtes. En tåredal, for at tale i Bibelens sprog. Men hans beretning, som han har givet mig lov til at fortælle, slutter ikke der. Odd tog sin tvivl alvorligt, kæmpede med sin tro og sin Gud. Og ud af tvivlen voksede noget dybere og sandere frem. En tro stærkere end hans egen. Og det er ikke overraskende. Troen vokser i mødet med virkeligheden. Og tvivlen, hvor hårdt det end kan være, er troens sparringspartner. Et tveægget sværd, der kan blive en vej til fortvivlelse. Det er vigtigt at sige det, men det kan også blive en murbrækker mod det forenklede. Det, som endnu aldrig har skulle holde i møde med virkeligheden. Spørgsmålene står tilbage. Mange af dem får aldrig klare svar, men kan komme til at blegne over for en ny form for vished. Den, som kaldes troens hvile. Og jeg hører til dem, der tror på, at den indfinder sig efter kampen. At have en tro er ikke kun en stor ressource i livet. Det er også, som al kærlighed er, forbundet med et vist mål af lidelse, som har med sandheden at gøre. En realistisk tro holder derfor fast ved tilværelsens tvetydighed, men overgiver sig samtidig til tilliden og forventer alt godt fra Gud. Det er opmuntrende at møde mennesker, der ikke er flygtet fra tvivlen, og som gennem kampen har fundet en ny enkelthed. Deres liv ånder af håb. Da alt var mørkest, var der en ven, der sagde til Odd og hans familie, selvom Gud er forsvundet, så er vi her stadigvæk. Måske var det dette nærvær, der gjorde kampen udholdelig og tilliden mulig imod alle odds. I det åndelige motionsrum. Jeg var hjemme hos en gammel ven og fik en kop kaffe. Da vi havde siddet et stykke tid i de dybe lænestole på hans kontor, omgivet af stabler af bøger og billeder fra hans liv på væggen, spurgte jeg, hvordan det lykkedes ham at holde sig i så god form. Underforstået, han var trods alt på vej mod de 80. Har jeg aldrig vist dig mit åndelige motionsrum? Både spurgte og svarede han, som om det var verdens mest naturlige sag, at man havde sådan en. Da jeg forklarede ham, at jeg ikke engang vidste, hvad et åndelig motionsrum var, fortalte han, at der i tilknytning til huset forrådsbygning var en sauna. Den havde han kun brugt ganske sporadisk indtil den dag, da han havde siddet og funderet over, om man ikke kunne kombinere den fysiske træning med de øvelser, man plejer at betragte som åndelige. Vi rejste os fra lænestolene og gik på studiebesøg. En af bænkene i saunaet var fjernet, og i stedet var placeret en gammel motionscykel. På væggen foran cyklen havde han hængt en hylde, og på den stod et skråtstillet, opslået bibel, levende lys og et kristusbillede. Han krøb op på cyklen og viste, hvordan det foregik. Med studiebesøget var mit spørgsmål om hans gode form besvaret. Det handlede ikke uventet om træning. Mere specifikt om den træning, der tager hensyn til både krop og sjæl. Da jeg kørte hjemad, lå jeg for mig selv og tænkte, at han havde givet mig endnu en historie at fortælle. Men jo mere jeg tænker over det, desto klogere fremstår hans anmodning og hans anordning. I den tidlige kristenhed blev det betragtet som en selvfølge, at også det åndelige liv havde brug for træning for at kunne udvikles. Der var stor lyst til at eksperimentere. Den, der gerne ville give Gud mere plads i sit liv, kunne få mange gode råd. Lev nogle måneder i ørkenen, sæt dig på en pæl, eller byg dig en hule i et træ. Hengiv dig til dans. Studer eller faste, eller forsøg dig med at holde munden lukket. Eksperimenterne havde et bestemt formål, at se, hvad det fik af betydning for livet og for relationen til Gud. Jeg har altid opfattet den askese, som for eksempel ørkenfædre og ørkenmødre underkastede sig, som selvforagt og tænkt, at fællesskabet med Gud måtte være meget enklere end som så. Men måske handlede de fysiske øvelser ikke så meget om at gøre bod som om træning. De trænede for en pris, der virkelig var værd at vinde. At rette sin tanke og sit hjerte mod Gud nogle minutter inden arbejdsdagen rigtig er gået i gang, som det sidste man gør inden man sover, eller på cyklen på vej til arbejde, kan i det lange løb være mere vigtigt, end det føles netop da. Hvor lang tid det tager, er ikke så afgørende vigtigt. Vigtigere er regelmæssigheden. Og selvom man ikke tror, man godt kan bede alligevel, der er mange, der kan fortælle, at troen er kommet til dem netop på den måde, med indåndingsluften efter tvivlende bønnesuk. Guds angst. Der kommer så meget sjovt og opmuntrende og mærkeligt med posten. For nogle uger siden kom en bog, eller rettere sagt et lille hæfte, uden afsender. Ingenting på kuverten. Intet brev eller kort. På første side stod der: Til Thomas og Lotta. Ikke andet. Lidt af siden var klippet af. Jeg gætter på, at ejerens navn havde stået der. Normalt smider jeg uden videre alt, der ikke er afsender på, i skraldespanden. Men denne gang gjorde jeg en undtagelse. Anonymiteten vidnede mere om nedtrykthed end om fejhed. Det fortalte alle understregningerne, som dannede et eget mønster, en egen historie. Jeg fornemmede, at bogen var blevet sendt til os af et menneske, som ved, hvad angst er. I de korte tekster i hæftet fra 1973 tager Olof Hartmann os med til Getsemane. Han skriver, at angsten der ikke kun var menneskehedens, men den var også Guds, og at det skulle åbenbare sandheden om vores situation. Den er sådan, at Gud tænker på den med angst. Så spørger man sig selv, men hvor er så hans sejr? Vi får et svar i Getsemane. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Med ord fra Romerbrevet. Angsten er der stadig, men den kan ikke skille os fra Kristus. Andre svar kommer senere, men denne dag siges det, at angsten ikke kan skille os, skriver han. Kristi sejr bestod ikke i, at han slap angsten, men i, at han udholdt den. Kraftig rød understregning. Bogen er blevet læst mange gange. Nogle gange med en rød pen i hånden, andre gange med en blå. Et sted, og kun et, er der en dobbelt understregning, både med rød og blå, hvor der står, ikke nok med, at angsten ikke kan skille os, den forener os som et mørkt sakramente. Her er min ukendte ven standset op og har hvilet sig. Den, som kender til angst, ved, at den jager et lille menneske foran sig som et dødsdømt stykke vildt. Der er ikke nogen steder at flygte hen. Ingen bevoksning at gemme sig bag. Skrækken ånder dig i nakken. På angstens åbne mark vokser rædslen vildt. Man er til sidst ikke kun alene, men også fortabt, fordømt, adskilt fra Gud. Det er sådan, det føles. Derfor er Getsemane, trods al kamp, et befrielsens sted. Her er der beskyttelse. Mange gav op den nat, og var det kommet an på dem, havde vi alle været fortabte. Men der var en, der ikke gav op. Disciplene sov, og han kom til dem. De vågnede, og han var der. Han gik ikke. Han svigtede ikke. Sådan har forsoningen slået sig ned i Getsemane. Har du kastet evangeliet fra dig, så tro på det nu. Du er ikke forkastet. Angsten kan ikke adskille os fra Gud. Sæt en streg under det.